Přivítáme dnešního hosta, přijel za námi, dá se říci, z Litomyšle, protože je to vedoucí tamního astronomického kroužku a zároveň nám bude vyprávět o významném astronomovi Zdeňku Kopalovi. Pan Jan Schläger je dnes naším hostem. Hezké ráno.
Dobré ráno.
Zdeněk Kopal, ten se narodil 4. dubna 1914, takže zítra to bude přesně 105 let. Je to rodák z Litomyšle. On se narodil v rodině středoškolského profesora, takže pravděpodobně k nějakému tomu vzdělání měl blízko od jak živa.
Je to tak, i když jeho otec byl klasický filolog. On poté přednášel na Karlově univerzitě v Praze a k té přírodovědě Zdeňka Kopala spíše vedl jeho dědeček, který byl učitelem přírodopisu na reálce v Jičíně.
No když astronom narozený v roce 1914, tak nám to trochu evokuje i první světovou válku, která vlastně začala v tom roce hned v zápětí, co se Zdeněk Kopal narodil.
Přesně tak a právě u dědečka vždycky trávil prázdniny a ten ho vedl právě k těmhle těm oborům.
Vlastně u dědečka musel trávit, protože jeho otec narukoval, tak tam byl přesně nějakou delší dobu, ano. Nějaký delší čas. Učitel pan Josef Lelek, to byl právě děda Zdeňka Kopala, ano. Výrazná osobnost taky vlastně té doby.
Ano, takový, řekli bychom, buditel té doby.
Zajímavé je, že si psali i určité dopisy, ve kterých vlastně Zdeněk Kopal popisoval své nejrůznější poznatky a už vlastně směřoval čím dál víc k té vědě.
Ano, on se nejprve zabýval etymologií psalmu o tom, jaké brouky sbírá a tak dále. A teprve, když se právě Kopalovi přestěhovali do Prahy, kde Josef Kopal, jeho otec, začal přednášet na Karlově univerzitě, tak teprve tam se začal zabývat astronomií a už u ní zůstal.
Údajně prý Alois Jirásek v červnu 1921 položil na růžovém paloučku u Litomyšle ruku na hlavu Zdeňka Kopala a řekl, no možná z něho bude také spisovatel. To nevím, jestli je pravda.
Také to nevím, ale splnilo se to, protože kromě svých vědeckých prací, tak psali beletry, napsal potom své paměti, takže i spisovatelem určitě byl.
A měl blízko k těm známým osobnostem, protože jako dítě údajně hrál šachy s Viktorem Dykem, jako mladík tancoval s Lídou Bárovou, takže dostával se do vysokých kruhů.
Později se setkal potom v Americe s Albertem Einsteinem a tak dále, takže určitě to je pravda.
Je to tedy výrazná osobnost toho 20. století, dokonce byla i určitá anketa mezi českými astronomy na sklonku 20. století a tam byl právě Zdeněk Kopal docela s převahou označený za nejvýznamnějšího českého astronoma 20. století. Souhlasíte s tímto názorem?
Naprosto určitě i přesto, že v zásadě celou svoji kariéru strávil v zahraničí, protože poté, co s výborným prospěchem ukončil Univerzitu Karlovu, kde studoval astronomii, tak získal stipendium, díky kterému pobýval v Cambridge ve Velké Británii. Pak se vrátil, což bylo v roce 1938 a při pracovní cestě v Americe ho právě zastihla zpráva o Mnichovské dohodě a protože tam byl s manželkou, tak už v té Americe zůstal, mohl díky tomu potom spolupracovat s předními americkými astronomy, jako byl třeba Harlow Shapley. A do Československa se vrátil v roce 1967, ale jenom naskok, když tady bylo zasedání Mezinárodní astronomické unie. Potom se vrátil do Československa až po roce 1989.
Známe dost Zdeňka Kopala v dnešní době, neměli bychom mu věnovat větší pozornost, než mu věnujeme?
Určitě ano, protože kromě jeho příspěvků k astrofyzice, kde asi nejznámější v té astrofyzikální komunitě, je díky své práci v oboru dvojhvězd, tak on prohloubil i mnoho dalších oblastí za druhé světové války. Ve spolupráci s námořnictvem Spojených států se zabýval aerodynamikou, numerickou matematikou, což dokonce vedlo k takovým vtipným situacím, kdy potom po druhé světové válce na konci 40. a na začátku 50. let, když publikoval ty své slavné práce o astrofyzice, tak jeho kolegové si mysleli, že je synem toho Kopala, který se zabýval tou numerickou matematikou. Přitom to byla jedna ta sama osoba. On vlastně s tu numerickou matematiku dělal, když mu ještě nebylo 30. No, to je nějaký rok 42, to znamená, tomu bylo 28. Takže potom po válce vlastně také spolupracoval s NASA. To se zase tolik neví, že i díky němu mohli Američané potom v roce 69 přistát na měsíci, že když v roce 61 Kennedy prohlásil, že do konce dekády Američané stanou na měsíci, tak začal projekt Apollo a v rámci projektu Apollo potřebovali topografické mapy měsíce, aby mohli vybrat nějakou pěknou plochu pro přistání, kde to nebude moc zrncat a právě tyhle ty mapy dělal Zdeněk Kopal ve Francii na observatoři Pic de Midi v Pyrenejích, kdy snímkoval měsíc a díky těmhle snímkům měsíce bylo možné sestavit tyhle ty mapy. A za tohle potom, když projekt Apollo skončil, tak za to Zdeněk Kopal dostal lahvičku měsíčního prachu. A tohle to je věc, kterou jako jen tak někdo nedostal, protože zase tolik materiálu z měsíce se nepřivezla, aby se to mohlo rozdávat.
Máme tady ve studiu odborníka, který se v tom vyzná, vedoucí astronomického kroužku Litomyšl, pan Jan Šlégr. Tak z vašeho pohledu, pohledu odborníka, Zdeněk Kopal má ještě co říct třeba i dnešní astronomii?
Ono je to vlastně docela pěkné, protože on začínal tedy s proměnými hvězdami. To je, on už někdy na gymnáziu, když byl ještě studentem gymnázia, tak v nějakých 16 letech právě v Praze pozoroval proměnné hvězdy a už v té době bylo vidět, že v tomhletom oboru vynikne, protože už jako septimán gymnázia své výsledky publikoval v odborných časopisech. Tam se potom stávaly jako je typicky české věci, že ti jaksi zavedení astronomové psali do redakce Astronomische Nachrichten, jestli je v pořádku, když otiskují výsledky septimána z gymnázia. Naštěstí redaktoři Astronomische Nachrichten byli velmi rozumní a vůbec jim to nevadilo. A právě těmhletěm proměnným hvězdám se potom věnoval i v těch Spojených státech a tenhle obor se rozvíjí pořád dál. Ty základy, které on položil někdy v těch 40. a 50. letech, ty se používají dodnes, protože proměnné hvězdy a dvojhvězdy jsou velmi zajímavé pro astronomii a astrofyziky. Pokud ta hvězda je jedna, jako je třeba naše Slunce, tak toho o ní moc nezjistíte. V dalekohledu můžete ji pozorovat, můžete použít nějaké měřící přístroje, můžete určit například její povrchovou teplotu, ale mnohem zajímavější je, když ty hvězdy jsou dvě a obíhají kolem sebe. Když máte štěstí a nedíváte se na ty hvězdy třeba z vrchu, ale díváte se v té rovině, ve které ty hvězdy obíhají, tak o těchto těch hvězdách můžete zjistit mnohem víc informací. Protože i když třeba nerozlišíte ty dvě složky, nevidíte je vedle sebe, tak to, že ty hvězdy kolem sebe obíhají, tak když se vám ta jedna schová za tu druhou, tak ten jas poklesne a to se dá měřit. A jak ty hvězdy kolem sebe obíhají, tak ten jas periodicky klesá a stoupá. A z těchto těch takzvaných světelných křivek se dá zjistit strašná spousta věcí. Podle toho, jak v čase se mění ten jas, můžete zjistit, s jakou periodou kolem sebe obíhají, z toho, jak hluboké jsou ty poklesy, můžete zjistit právě povrchové teploty, vzdálenosti, můžete dopočítat hmotnosti těch hvězd a zjistíte toho mnohem víc, než když ta hvězda je sama samotinka. A navíc to, co Zdeněk Kopal tehdy odvodil, tak to se používá i dnes v dalších oborech, protože dnešním velkým tématem jsou exoplanety. Planety, které obíhají kolem hvězd, které jsou velmi daleko od nás a ty se pozorují úplně stejným způsobem pomocí těch světelných křivek, protože zase, když vám ta planeta přechází před tou hvězdou, tak vám malý kousíček té hvězdy zastíní a zase se tam objeví pokles toho množství světla, které zachytíte. A tímhletím způsobem jsou objevovány planety u velmi vzdálených hvězd a spousta těch planet, to už se ví, jsou velmi podobné Zemi.
Zdeněk Kopal se narodil v Litomyšli a tam je i velmi zajímavý Orloj litomyšlský, ten má taky blízko právě k astronomii.
Ten Orloj je trošku zvláštní, protože pochází ze začátku 20. století a na rozdíl od naprosté většiny orlojů, které jsou víceméně zobrazením toho, jak naši předkové vnímali vesmír, to znamená v prostředku je Země a kolem ní obíhá Slunce a Měsíc a proto většinou poledne bývá nahoře a dole bývá půlnoc. To znamená, ten ciferník je 24-hodinový, protože i v poledne to sluníčko na obloze je nejvýš a o půlnoci je nejníž pod obzorem. Ale protože tenhle ten Orloj je novověký, tak to má obráceně, tak jak to na hodinách 24-hodinových bylo v té době používáno, to znamená nahoře je těch 24 hodin, nahoře je ta půlnoc. Ale samozřejmě i z tohohle Orloje se dá zjistit to, co obvykle z těch Orlojů se zjistit dá, to znamená, v jaké fázi je měsíc, kterým znamením zvěrokruhu prochází, kterým znamením zvěrokruhu prochází Slunce a tak dále.
Litomyšl má tady blízko ke hvězdám, nejenom díky Orloji a taky díky tomu, že se tam narodil před 105 lety astronom Zdeněk Kopal. Zítra bude to výročí, které jsme si už dnes připomněli s vedoucím astronomického kroužku Litomyšl panem Janem Šlégrem. Díky, že jste dorazil a přejeme vám, ať se daří. Naslyšenou.
Díky za pozvání, nashledanou.